Καλημέρα. Είμαστε μαζί με την κυρία Αγγελική Κοσμοπούλου. Αγγελική, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλημέρα, Μιχάλη. Η χαρά είναι δική μου.
Για άλλη μια φορά στο Innovation Talks. Θυμάμαι, είχαμε κάνει μαζί και από τα πρώτα podcast του Innovation Talks.
Ακριβώς, μιλώντας για την πραγματικότητα τότε.
Ακριβώς, ναι. Και μάλλον μας έφερες γούρι, γιατί πρόσφατα βγήκαν και τα στατιστικά του podcast μας από το Spotify, που έχουμε κάποιες καλές διακρίσεις, οπότε επειδή μας έφερες γούρι, έτσι στο κλείσιμο της χρονιάς, νομίζω ταιριάζει να ξανασυζητήσουμε. Να θυμίσω, η κυρία Κοσμοπούλου είναι εκτελεστική διευθύντρια του Κοινοφελού Συντρίμματος Αθανασίου Κάπα Λασκαρίδη, είναι συγγραφέας αρκετών επιστημονικών δημοσιεύσεων και πρόσφατα είναι και συγγραφέας του βιβλίου «Πώς να πεις μια ιστορία», εκδόθηκε πρόσφατα, πριν λίγες μέρες, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε θα θέλαμε να μας πεις, Αγγελική, λίγα λόγια για το νέο σου βιβλίο, «Πώς να πεις μια ιστορία».
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Με τιμά πολύ πρόσκληση με αυτό το ρόλο της storyteller ή storytelling coach, όπως αυτό χαρακτηρίζομαι. Είναι κάτι που προέκυψε ως μια ανάγκη από την ελληνική αγορά περισσότερο. Ασχολούμαι πολλά χρόνια με τις ιστορίες, με διαφορετικά καπέλα. Ίσως επειδή πάντοτε το γράψιμο ήταν ένα κομμάτι της επαγγελματικής μου δραστηριότητας. Πέρασα αρκετά χρόνια ως κειμενογράφος, ως λογογράφος, έγραψα πολλές πολιτικές ομιλίες. Άρα αυτή η διάσταση υπήρχε στη ζωή μου και από το 2006 και μετά άρχισα να γράφω και δικές μου και να δημοσιεύω δικές μου ιστορίες, μικρές ιστορίες κατά κύριο λόγο, που μπορούσαν να με βοηθήσουν να τακτοποιήσω τις σκέψεις μου και να υποστηρίξω διάφορες θεματικές. Από το 2015 άρχισα να εκπαιδεύομαι εγώ ίδια στο storytelling επισκοπό, δηλαδή στο πώς μπορείς να βοηθήσεις κάποιον να βρει και να πει μια ιστορία για να πετύχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Και άρχισα παράλληλα να κάνω και αρκετά σεμινάρια στην Ελλάδα, κυρίως σε νέους επιχειρηματίες, σε startupers, έχουμε δουλέψει και αρκετά μαζί σε αυτό, αρκετά στην κοινωνία των πολιτών, δηλαδή σε ιδρύματα και στους οργανισμούς που τα ιδρύματα στηρίζουν, προσπαθώντας να τους βοηθήσουν να βρουν έναν τρόπο να μιλήσουν για αυτό που κάνουν, για τα αποτελέσματά τους, για τα επιτεύγματά τους, για το σκοπό τον οποίο υπηρετούν, με έναν τρόπο που να είναι κατανοητός από ένα ευρύτερο ακροατήριο. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είναι που κάνει το storytelling. Βλέποντας λοιπόν την ανάγκη για κάποια στοιχεία αναφοράς, για κάποιο βιβλίο, για κάποια ύλη, αποφάσισα το 20, όταν κλειστήκαμε στο σπίτι στην πρώτη καραντίνα, να γράφω λίγο κάθε μέρα για να φτιάξω ένα βιβλίο. Λιγότερο από 2 χρόνια μετά το βιβλίο αυτό ολοκληρώθηκε και εκδόθηκε και αυτή τη στιγμή έχω τη χαρά να βλέπω καταρχάς με ένα πολύ πρακτικό τρόπο, πιάνοντας το βιβλίο στα χέρια μου, τι έκανα τον καιρό της καραντίνας. Αυτό από μόνο του είναι, ξέρεις,
που συνήθως είναι ένα προσωπικό μέτρικ. Θυμόμαστε. Ναι, γιατί λέμε τι κάναμε στην καραντίνα.
Ναι. Για μένα είναι ένα σημαντικό μέτρικ, είναι δηλαδή σαν να πιάνεις 2 χρόνια ζωής σε σειρά ενός βιβλίου. Το βιβλίο βγήκε από τις εκδόσεις Λιβάνης, τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα. Η αίσθηση μου είναι ότι περνά καλά στο ακροατήριο που εγώ είχα στο μυαλό μου όταν άρχισα να το γράφω. Αλλά βέβαια όλα αυτά δοκιμάζονται σε βάθος χρόνου από τους αναγνώστες και από το πώς επηρεάζουν τους αναγνώστες.
Αγγελική, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν μια ιστορία να ξεχωρίζει?
Λοιπόν, οι ιστορίες που ξεχωρίζουν είναι καταρχάς, που μας ενδιαφέρουν, είναι καταρχάς ιστορίες απλές. Δηλαδή ιστορίες που μπορεί ο ακροατής μας, ο αναγνώστης μας να καταλάβει. Οι πάρα πολύ σύνθετες ιστορίες που δεν μας επιτρέπουν να καταλάβουμε τι θέλει να πει αυτός που τις λέει, μας πετάνε έξω με κάποιον τρόπο. Άρα η απλότητα, η σαφήνεια της ιστορίας, μια αφηγηματική δομή που δημιουργεί ενδιαφέρον, δηλαδή το να φτάσουμε στο σημείο να θέλουμε να δούμε τι γίνεται παρακάτω, να παρακολουθήσουμε τον ήρωα ή την ηρωίδα, που μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, αλλά μπορεί να είναι και μια ομάδα, όπως πάρα πολλές φορές συμβαίνει στα pitching events που κάνουμε, ή μπορεί να είναι ένας οργανισμός, ή μπορεί να είναι ένα κόμμα, ή μπορεί να είναι ένας πολιτικός. Το να δούμε το τι συμβαίνει παρακάτω, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα γεννηθεί το ενδιαφέρον και θα θέλουμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη μεταστροφή, είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Άρα, απλότητα θα έλεγα, καθαρότητα, η δυνατότητα να καταλάβουμε τι θέλει να πει αυτή η ιστορία και γιατί είναι σημαντική, για να μπορέσουμε να την συνδέσουμε, να την κουμπώσουμε με κάτι που είναι σημαντικό έτσι κι αλλιώς με εμάς. Εδώ είναι μια διαφορά του storytelling από τη λογοτεχνία. Στο storytelling μιλάμε για την αφήγηση εξ σκοπό. Όπως είπα στην αρχή, λέμε μια ιστορία επειδή θέλουμε να πετύχουμε κάποιο στόχο. Θέλουμε να αναδείξουμε το brand μας, θέλουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας, θέλουμε να κάνουμε κάποιον να πιστέψει σε εμάς, θέλουμε να αντλήσουμε χρηματοδότηση, θέλουμε να βρούμε ουσιαστικά ισορροπία ανάμεσα σε αντίρροπες δυνάμεις. Είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος θα χρειαστεί στη διάρκεια της ζωής του να πει μια ιστορία επί σκοπό, τόσο στον επαγγελματικό χώρο, όσο στον επιστημονικό χώρο και στην προσωπική ζωή, γιατί έτσι μιλάμε. Άρα το να μπορούμε να εντοπίσουμε το στόχο, το τι θέλουμε να πετύχει αυτή η ιστορία, να βρούμε τη σωστή ιστορία για το στόχο αυτό και να την αφηγηθούμε με έναν τρόπο που μας πλησιάζει εκεί που θέλουμε να πάμε, είναι πολύ βασικό. Δεν θέλει ιδιαίτερη, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα σύνθετο ως προς το delivery, ως προς τον τρόπο της αφήγησης. Αυτό που απαιτεί περισσότερο, Μιχάλη, νομίζω είναι να κατανοήσουμε πώς μπορεί να υπηρετηθεί ένας στόχος. Να βρούμε δηλαδή τη σωστή ιστορία για να πετύχουμε αυτό το στόχο.
Και να εξειδικεύσω λίγο αυτό που είπες, έχουμε δουλέψει μαζί, έχετε κάνει αρκετά workshop σε accelerator προγράμματα και στο Sustainability Lab και στη Visa, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς.
Και σε άλλα, όπου εκεί παρουσιάζεται ουσιαστικά αυτή τη μεθοδολογία. Εκεί ποιος είναι ο στόχος συνήθως μιας ομάδας να κάνει pitching για να κερδίσει το βραβείο, να χρηματοδοτηθεί. Και πραγματικά έχουμε δει τη διαφορά, δηλαδή το πριν και το μετά.
Θα σου πω γιατί υπάρχει, γιατί βλέπουμε τη διαφορά. Γιατί τα pitching sessions, τα οποία είναι γνωστά προφανώς σε όλους όσους διακονούν το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, είναι ένα πολύ σαφές παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει μια ιστορία. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους, νέους κυρίως που πρωτομπαίνουν στην επιχειρηματικότητα, να θέλουν να κερδίσουν ένα ακροατήριο χρησιμοποιώντας μόνο τους αριθμούς τους. Δηλαδή βγαίνουν σε ένα ακροατήριο και λένε αυτά είναι τα δικά μας νούμερα, θέλουμε να πετύχουμε, έχουμε αυτόν τον οικονομικό στόχο, αυτό είναι το ποσοστό της αύξησης των πωλήσεών μας που θα προσβλέπουμε και στέκονται ο ένας μετά τον άλλο, η μία μετά την άλλη, μπροστά σε ένα ακροατήριο και δεν διαφοροποιούνται σε τίποτα. Ενώ στην πραγματικότητα, ακόμα και ένας επενδυτής θέλει να ακούσει μία ιστορία. Δηλαδή θέλει να ακούσει ένα αφήγημα που προφανώς θα συνδέσει τα δεδομένα. Στον χώρο της επιχειρηματικότητας, η ιστορία από μόνη της δεν είναι αρκετή. Χρειάζεσαι όμως μία ιστορία που να μπορεί να δέσει τις κουκκίδες των δεδομένων και να τις παρουσιάσει, να τις αμπαλάρει με έναν τρόπο που θα είναι θελκτικός. Τα νούμερα από μόνα τους, λέμε στο storytelling, δεν είναι αρκετά. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί μόνο να δουλέψει με τα νούμερα. Οι αριθμοί και ο τρόπος με τον οποίο τους επεξεργαζόμαστε, όπως ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζεται ο εγκέφαλός μας στις ψηφίδες των δεδομένων, είναι ένας τρόπος που ενεργοποιεί μόνο ένα μικρό κομμάτι του εγκεφάλου μας, που είναι το κέντρο της γλώσσας. Όλα τα υπόλοιπα κέντρα του εγκεφάλου μας ενεργοποιούνται με άλλους μηχανισμούς, που είναι μηχανισμοί που συνδέονται καταρχάς με τις αισθήσεις. Αν θέλουμε λοιπόν να φωτίσει ο εγκέφαλος του ανθρώπου που έχουμε απέναντί μας και να κινητοποιηθεί και να ενδιαφερθεί για αυτό που λέμε, πρέπει να βρούμε εκείνους τους μηχανισμούς που είναι φαντάσουσα να φωτίσουν πολλά διαφορετικά ταυτόχρονα λαμπάκια στον εγκέφαλο. Αυτό είναι που κάνει η ιστορία. Η ιστορία έχει συνέστημα. Κάτι που τα απλά δεδομένα δεν έχουν. Άρα βρίσκει τους τρόπους να δίνει μικρά κομμάτια δεδομένων και να τα ξαναπαρουσιάζει στο ακροατήριο με έναν τρόπο με τον οποίο το ακροατήριο μπορεί να τα εισπράξει. Και είναι πολλά τα παραδείγματα και από την διεθνή βιβλιογραφία και από την πρακτική των επιχειρήσεων που μας δείχνουν πώς το storytelling είναι σημαντικό σε μια τέτοια, στην προσπάθεια να κερδίσουμε ένα δύσκολο ακροατήριο, όπως είναι αυτό ενός υποψήφιου επενδυτή. Νομίζω, για μένα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά είναι η περίπτωση του Airbnb, που είναι καθαρή περίπτωση μιας επιχείρησης που ξεκίνησαν τρεις φίλοι με μια τελείως τρελή ιδέα για την εποχή, που ήταν το να βάζουν σε ένα δωμάτιο του σπιτιού τους να φιλοξενούν κάποιον επανειδή. Έτσι, φαντάζω, όταν αυτή η ιδέα ξεκίνησε, πόσο ξένοι ήταν με τις πρακτικές, πόσο φόβο δημιουργούσε, πόσο ακατάλληλη θεωρήθηκε. Φαντάζομαι λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που ουσιαστικά πίστευσαν σε αυτή την ιδέα, την έφτασαν σε ένα σημείο ωριμότητας και μετά άρχισαν να πηγαίνουν σε επενδυτές. Οι επενδυτές δεν μπορούσαν να καταλάβουν αυτή την ιδέα. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα νούμερα. Αυτό που βοήθησε την ομάδα αυτή τελικά να βρει έναν μεγάλο επενδυτή και να απογειωθεί στη συνέχεια ήταν η ιστορία. Ήταν κάτι που έλειπε από όλα τα πρώτα pitching που έκαναν, που πήγαιναν με την καλή ιδέα και με τα νούμερα, δηλαδή με την πρόβλεψη του τι θα μπορούσε αυτή η επένδυση, αυτή την ιδέα να φέρει σε έναν πιθανό επενδυτή.
Ναι, με το τελείως, business plan.
Το business plan. Έλειπε τελείως το κομμάτι της ιστορίας. Και η ιστορία στην περίπτωση αυτή ήταν το πώς δημιουργήθηκε αυτή η επιχείρηση. Και το πώς δημιουργήθηκε, το πώς πίστεψαν οι άνθρωποι αυτή την ιδέα, το πόσες απογοητεύσεις εισέπραξαν σε διάφορες διαδοχικές παρουσιάσεις και αρνήσεις και τελικά στο τι ήταν εκείνο το ένα στοιχείο που τους κάθε μέρα τους έφερνε μπροστά σε ένα καινούριο πιθανό επενδυτή για να παρουσιάσουν μια ιστορία ενώ είχαν τόσες αποτυχίες στο παρελθόν. Ο μεγάλος επενδυτής εν τέλει πίστηκε για την ιστορία και είπε κιόλας ότι δεν θα έκανα ποτέ αυτή την επένδυση αν έβλεπα μόνο τα δικά σας νούμερα και το business plan. Τώρα που κατάλαβα τη δική σας ιστορία, το πώς ξεκίνησε αυτή η τρελή ιδέα, που μπόρεσα να σας δω φοιτητές, να προσπαθείτε να λύσετε ένα πρόβλημα και να το υποστηρίζετε μέρα με τη μέρα, βρήκα ένα λόγο να επενδύσω. Γιατί δεν επένδυσε μόνο στα νούμερα. Επένδυσε στους ίδιους ως προσωπικότητες. Και επειδή ξέρουμε ότι η προσωπικότητα του επιχειρηματία ή το DNA μιας ομάδας, και δουλεύουμε και οι δυο μας πολύ με ομάδες, είναι πολύ σημαντική. Το DNA της ομάδας, ο ενθουσιασμός της, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται τις αποτυχίες και τις δυσκολίες, το πείσμα της, το πνεύμα συνεργασίας, πράγματα δηλαδή που στην επιχειρηματικότητα είναι εξαιρετικά σημαντικά, δεν βγαίνει, δεν αποτυπώνεται σε κανένα business plan. Είναι ένα στοιχείο προσωπικότητας. Και ο καλύτερος τρόπος να μιλήσεις για όλα αυτά τα στοιχεία είναι μία ιστορία. Επίσης, οι ιστορίες μας διαφοροποιούν ουσιαστικά. Ξέρεις, όταν πολλές φορές, το βλέπουμε και όταν βλέπουμε υποψηφί, όταν κάνουμε interviews για δουλειά, τα cover letters τους μερικές φορές θυμίζουν λίγο αυτές τα παλιά συνοικέσια που ζητείτε, ξέρεις, άνθρωπος αυτής της ηλικίας, αξιόπιστος, οργανωτικός κτλ. Και πολλές φορές χρησιμοποιούμε και εμείς οι ίδιοι, όταν γράφουμε δικά μας cover letters, τέτοιες έννοιες. Δηλαδή, αυτοχαρακτηριζόμαστε ως οργανωτικοί, ως κοινωνικοί, ως έχοντες πνεύμα συνεργασίας, όλα αυτά. Αλλά αυτές οι λέξεις είναι κενές συχνά. Σε ένα interview, λοιπόν, για δουλειά, αν θέλεις να ξεχωρίσεις και αν θέλεις να δικαιώσεις τη δική σου προσπάθεια, δεν θα πρέπει να μένεις σε αυτές τις λέξεις, αλλά θα πρέπει να λες ένα για παράδειγμα. Είμαι οργανωτικός. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι υπήρχε μια φορά που είχαμε στο γραφείο μας αυτό το πρόβλημα και εγώ, χάρη στην προσπάθεια που έκανα, μπόρεσα να. Αυτά τα
για παράδειγμα. Μέσα στην κατάσταση.
Καταλαβαίνει ακριβώς. Ναι. Καταλαβαίνει. Γιατί δεν αλλιώς είναι σαν να κάνουμε μια παράθεση χαρακτηριστικών, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους, όπως και τα νούμερα που λέγαμε πριν, δεν είναι αρκετά να μας διαφοροποιήσουν. Αυτό που θυμόμαστε. Έχουν αποδείξει έρευνες, είναι κατά 22% περισσότερο ιστορίες. Έχουν γίνει διάφορα πειράματα, κυρίως στην Αμερική, γιατί πια το storytelling είναι μια τέχνη που μελετάται από πολλές διαφορετικές ειδικότητες, ξεκινώντας από την ψυχολογία και την ψυχολογία του καταναλωτή και το marketing και φτάνοντας στην νευροεπιστήμη. Και η γνώση αυτή μας έχει δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε δεδομένα για τον τρόπο με τον οποίο εμείς λέμε τις ιστορίες. Ένα λοιπόν από τα outcomes αυτών των μελετών είναι η ενθυμητικότητα που έχουν οι ιστορίες. Έχει γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα στο Stanford που λέει ότι μπαίνει η καθηγήτρια, η Jennifer Acker, μια πολύ γνωστή καθηγήτρια στο marketing, και ζητά από τους φοιτητές της, περισσότερους από 60, να πούν σε 5 λεπτά κάτι, να μεταφέρουν κάτι στην ομάδα. Και ζητά μετά, σε επόμενο χρόνο, μια εβδομάδα μετά από όλους τους συμμετέχοντες, να καταγράψουν τι θυμήθηκαν να τους παρουσιάσουν τον άλλο. Τα μόνα στοιχεία που μπόρεσαν να συγκρατηθούν στη μνήμη των φοιτητών από τη μία εβδομάδα στην άλλη ήταν τα στοιχεία που αφορούσαν ιστορίες. Δηλαδή, υπήρχαν παραδείγματα ανθρώπων που είχαν συναρπαστικά δεδομένα ερευνητικά να μοιραστούν, τα οποία όμως δεν ακουμπούσαν τον άλλο. Δεν περνούσαν μέσα του. Γιατί δεν μπορούσαν να φωτίσουν αυτά τα διαφορετικά λαμπάκια του εγκεφάλου. γιατί δεν έδιναν στον ακροατή ένα στοιχείο που να αξίζει να συγκρατηθεί. Άρα, 22 φορές περισσότερο θυμόμαστε τις ιστορίες. Και επίσης, το 70% αυτό που διαχρονικά μοιραζόμαστε οι άνθρωποι μεταξύ μας είναι οι ιστορίες. Γιατί έτσι μιλάμε εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή, θα μιλήσουμε και θα πούμε, Μιχάλη, θέλω να σου πω τι έγινε χτες. Χτες με πήρε η Γεωργία που θυμάστε, είχαμε... Έτσι μιλάμε. Λέμε μεγάλες ιστορίες για τα σημαντικά πράγματα που μας απασχολούν και λέμε και πολλές μικρές ιστορίες που είναι ιστορίες της καθημερινότητας. Ακόμα και το κουτσομπολιό, πρέπει να σου πω ότι ερευνητικά εντάσσεται σε αυτές τις ιστορίες. Το 70% αυτού που μοιραζόμαστε είναι ιστορίες. Γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί μας συναρπάζει, γιατί είναι ένα βασικό συστατικό της ανθρώπινης φύσης και γιατί είναι ο κόσμος με τον οποίο η ανθρωπότητα διάλεξε διαχρονικά να μεταφέρει ό,τι ήξερε. Η αφήγηση είναι μια πανάρχια τέχνη. Έτσι. Δηλαδή, από τις καταβολές του πολιτισμού, ο κόσμος έλεγε ιστορίες. Λέγαμε ιστορίες για να πείσουμε και να συσπυρώσουμε τις ομάδες μας. Λέγαμε ιστορίες για να ξεκινήσουμε τις επαναστάσεις. Θυμήσου τον Μέγα Αλέξανδρο και την Κόκκινη Μιλιά. Λέγαμε ιστορίες στις θρησκείες. Όλες οι θρησκείες βασίζονται σε διάφορες ιστορίες. Λέγαμε ιστορίες στην πολιτική, γιατί θέλαμε να εξηγήσουμε κάτι ή να αρνηθούμε κάτι. Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα σε σχέση με αυτό. Λέγαμε ιστορίες για να δημιουργήσουμε μια κοινή αίσθηση για τα πράγματα, για να νοθετήσουμε. Σκέψου τις γιαγιάδες που λέγανε να σου πω αυτό, παιδί μου, μην το κάνεις, να σε ορμηνέψω, έλεγε η δική μου γιαγιά. Γιατί αυτός είναι ο προσφορότερος τρόπος να μεταφέρουμε γνώση συμπυκνωμένη στον κόσμο. Να πούμε ο ένας στον άλλο πράγματα σημαντικά. Γιατί όταν θέλουμε να μιλήσουμε, Μιχάλη μου, δεν δίνουμε στον άλλο ένα φύλλο χαρτί να διαβάσει. Συνήθως, διαλέγουμε μια ζωντανή επικοινωνία. Ακόμα και όταν αυτή η επικοινωνία είναι γραπτή, μια επικοινωνία με ζωντανά και ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Η προσπάθεια λοιπόν του storytelling είναι όλη αυτή τη γνώση που υπάρχει διαχρονικά για τις ιστορίες να την κωδικοποιήσει και να δώσει καινούριους κώδικες για να μπορεί κάποιος να πάρει, να αξιοποιήσει αυτά τα στοιχεία επί σκοπό στη δική του ζωή.
Να πω, έτσι μου θύμισες αυτό που είχα διαβάσει μια φορά για τον Warren Buffett και έλεγε, τον ρωτούσαν πώς επενδύεται, σε ποιες μετοχές. Ξέρω, κοιτάς, είναι πάνω, κάτω, τεχνική ανάλυση, τα νούμερα. Και είχε απαντήσει, εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να καταλαβαίνω την επιχείρηση, να καταλαβαίνω τι κάνει, να ξέρω τι κάνει. Και αν την κατανοώ και την καταλαβαίνω, μετά θα έρθουν και τα νούμερα.
Είναι ακριβώς αυτό, γιατί μερικές φορές νομίζουμε ότι κάτι που εμείς το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, γιατί το υποστηρίζουμε πολύ καιρό, γιατί το ψάχνουμε, γιατί το αγαπάμε, γιατί το δουλεύουμε, εισπράτεται από το κοινό μας, όποιο κοινό και αν είναι αυτό, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Το κοινό μας όμως δεν μπορεί να καταλάβει με τον τρόπο που καταλαβαίνουμε εμείς. Επίσης, πάρα πολλές φορές στον ανταγωνιστικό κόσμο στον οποίο κινούμαστε, η προσπάθεια δεν είναι αρκετή. Δηλαδή, λες μερικές φορές, μα προσπαθώ, μα έχω κάνει τόσο πολύ προσπάθεια. Η προσπάθεια όμως δυστυχώς δεν είναι αρκετή για να φτάσει στον άλλο. Άρα, πρέπει, αν θέλουμε να δικαιώσουμε πραγματικά την προσπάθεια που έχουμε κάνει, είτε είμαστε επιχειρηματίες, καινούργοι ή μεγαλύτεροι, είτε είμαστε στελέχοι που θέλουμε να υποστηρίξουμε μια δική μας αλλαγή καριέρας. Είτε είμαστε άνθρωποι που, στο χώρο της πολιτικής ή στον δημόσιο χώρο, είτε είμαστε επιστήμονες πολλές φορές, γιατί και στο χώρο της επιστήμης το storytelling έχει να δώσει πάρα πολλά. Υπάρχει ένας τρόπος να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική την οποία διαχρονικά ο άνθρωπος αξιοποίησε. Ένα παράδειγμα που θέλω να σου πω τώρα από το χώρο της επιστήμης είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε επιστήμονες hardcore, με εξαιρετικές περγαμηνές, με στοιχεία, νέα στοιχεία που φέρνουν στον δικό τους χώρο, που αδυνατούν να μοιραστούν αυτή τη γνώση, τα ψήγματα τέλος πάντων αυτής της γνώσης, σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Αν δεν έχεις μια ιστορία, ένα για παράδειγμα, δεν θα μάθει ποτέ, ακόμα και ο οικείος σου, τι είναι αυτό που κάνεις. Άρα, το βαρύ επιστημονικό αποτέλεσμα για να περάσεις σε ένα λιγότερο ειδικό κοινό, είτε είναι ευρύ ακροατήριο, είτε είναι ένα ακροατήριο που μπορεί να είναι οι συνάδελφοί σου στο πανεπιστήμιο, σε άλλους κλάδους, θέλει συνήθως μία ιστορία. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει και εμένα πάρα πολύ. Έχω αρχίσει λίγο να το δουλεύω με κάποια πανεπιστήμια, σχεδιάζοντας κάποια σεμινάρια για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, για να δούμε πώς αυτό μπορεί να περάσει στον κόσμο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ωραίο που η επιστημονική κοινότητα αρχίζει και καταλαβαίνει ότι έχει μια αξία και το επιστημονικό storytelling, αλλά είναι ένας χώρος ο οποίος κατ' εξοχήν μας δείχνει ότι η δουλειά που έχεις κάνει δεν θα φτάσει στο κοινό αν δεν βρεις τον τρόπο να αμπαλάρεις τα υπέροχα δεδομένα που, ή τα υπέροχα δεδομένα σου ή την εξαιρετική σου ανακάλυψη.
Αγγελική, τα τελευταία χρόνια κάνεις αρκετά σεμινάρια storytelling και σε επαγγελματίες του χώρου και στο ευρύ κοινό. Η εμπειρία τι δείχνει, δυσκολεύεται ο κόσμος να μοιραστεί ή να μεταφέρει με κατανοητό τρόπο το μήνυμά του?
Θα σου πω, νομίζω ότι ο κόσμος έχει μία φοβία συνήθως. Δηλαδή έχει μία φοβία σε οτιδήποτε αφορά την έκθεση. Ακόμα και όταν η έκθεση αυτή είναι μία έκθεση που αφορά, που έχει στη βάση της μία αναγκαιότητα. Πώς είναι η αναγκαιότητα να παρουσιάσει τον εαυτό σου, να παρουσιάσει μία ιδέα για την οποία ζητάς χρηματοδότηση. Έχουμε ένα δισταγμό να στεκόμαστε μπροστά σε κοινό και έχουμε και ένα δισταγμό να λέμε κάτι που ξεφεύγει από μια, ας πούμε, ένα κείμενο. Είναι σαν ένα κείμενο, ακόμα και ένα κείμενο που έχουμε φτιάξει εμείς. Όταν το διαβάζουμε, δημιουργεί μια τεχνητή απόσταση. Όταν βγαίνουμε να το πούμε με τον δικό μας τρόπο, μας κάπως μας αγχώνει. Ξέρεις, η δημόσια ομιλία είναι από τα πιο αγχωτικά πράγματα στον κόσμο. Η επανάληψη, έχω κάνει πραγματικά, έχω δουλέψει με πολύ κόσμο αυτά τα χρόνια και βλέπω ότι το πρώτο που πρέπει να κάνει κανείς είναι να βοηθήσει τους μαθητές του σε ένα τέτοιο context να ξεφοβηθούν. Δηλαδή να τους θυμίσει ότι λένε ιστορίες έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή να τους πει ότι δεν έχει να τους διδάξει κάτι που δεν το ξέρουν, έχει απλώς να κωδικοποιήσει αυτή τους τη γνώση. Δηλαδή να τους θυμίσει ότι δεν είναι κάτι άγνωστο σαν να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα, είναι ένας καλύτερος τρόπος να αξιοποιήσεις μια γλώσσα που ήδη ξέρεις. Και νομίζω ότι όταν δημιουργήσεις μια συνθήκη εμπιστοσύνης με τους μαθητές σου, με το κοινό σου, ξεκινάς καλά. Από εκεί και πέρα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να οδηγήσεις με τις κατάλληλες ερωτήσεις, για μένα αυτό είναι το πιο σύνθετο κομμάτι της δικής μου δουλειάς, το κοινό σου να εντοπίσει αυτές τις ιστορίες. Ξέχασα να σου πω πριν, μιλώντας για το τι κάνει μια ιστορία καλή, ότι ένα βασικό στοιχείο μιας καλής ιστορίας που λες επισκοπό είναι η αυθεντικότητα. Δηλαδή, αν θέλεις να μιλήσεις για την επιχείρησή σου και για το να μας πεις γιατί αξίζει να σε στηρίξουμε, δεν χρειάζεται να καταφύγεις στην ιστορία του Steve Jobs ή σε μια ιστορία που διάβασες σε άλλο ένα εγχειρίδιο marketing ή επιχειρηματικότητας. Είναι σημαντικό να ψάξεις μέσα σου και να βρεις στο δικό σου χώρο, στο δικό σου κόσμο, στη δική σου ιστορία ή στην ιστορία των ανθρώπων γύρω σου, ένα αντίστοιχο παράδειγμα που να είναι αυθεντικό, να είναι ιδανικά κάτι που μόνο εσύ μπορείς να πεις ή κάτι που μόνο εσύ μπορείς να πεις καλά. Όταν λοιπόν κάνεις αυτή τη δουλειά μιας ανασκόπησης, μιας μικρής ανασκαφής στη ζωή του καθενός και εντοπίζεις αυτές τις ιστορίες, όλα γίνονται πιο εύκολα. Ο κόσμος φοβάται ότι δεν έχει ιστορίες. Και ειδικά όταν εσύ προσεγγίζεις κάποιον με την ιδιότητα του storytelling coach, ας πούμε, του μέντορα σε αυτό το αντικείμενο, σου λέει ναι, αλλά εσύ λες ωραίες ιστορίες. Ή ναι, αλλά εσύ ξέρεις ιστορίες. Ενώ ιστορίες έχουμε όλοι μας. Απλώς δεν έχουμε μάθει με τόσο μεγάλη ευκολία να επιλέγουμε τη σωστή ιστορία και να τη χρησιμοποιούμε για να πετύχουμε ένα στόχο. Όταν καταφέρουμε να δουλέψουμε μέσα μας με τον πλούτο που έτσι και αλλιώς έχουμε και όταν δούμε την διαδρομή μας και με το μάτι του storyteller, έχουμε πάρα πολλές εμπειρίες που μπορούμε να μοιραστούμε.
Πάντως, σίγουρα εγώ σε διαβεβαίω, είναι πολύ αγχωτική η δημόσια ομιλία πάντα. Όσο καλά και να ξέρεις το θέμα.
Είναι πολύ αγχωτική. Θέλει προετοιμασία πολλές φορές και θέλει στην περίπτωση της ιστορίας, θέλει κάτι που σε οδηγεί λίγο σε διαφορετικούς δρόμους. Δηλαδή, θέλει να έχεις προετοιμάσει κάτι πάρα πολύ καλά, να ξέρεις ακριβώς τι θέλεις να πεις, γιατί μερικές φορές το να μοιραστείς μια ιστορία ως κομμάτι μιας παρουσίασης που θα είναι yes or no, δηλαδή θα σου δώσει αυτό που θέλεις ή δεν θα σου το δώσει, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις κάνει αυτή την άσκηση πριν. Αλλά σημαίνει για κάτι ακόμα, ότι όσο και αν έχεις προετοιμαστεί, όταν θα βγεις να πεις την ιστορία στο κοινό σου, θα πρέπει να έχεις τον ενθουσιασμό της πρώτης φοράς. Φαντάσου τι μας μαθαίνει σε αυτό το θέατρο. Δηλαδή, φαντάσου ότι ένας ηθοποιός βγαίνει στη σκηνή πολλές φορές καθημερινά. Φαντάσου και αυτές τις πολλές επαναλήψεις που γίνονται στο εξωτερικό με κάτι musical, ξέρω, 18 χρόνια κτλ. Ο άνθρωπος αυτός που βγαίνει να υπηρετήσει ένα ρόλο, δεν έχει να σου πει κάτι καινούριο εκείνο το βράδυ. Θα σου πει ό,τι σου είπε το προηγούμενο βράδυ. Αν λοιπόν ολισθήσει και βαρεθεί αυτό που έχει να σου πει επειδή το έχει ξαναπεί, έχει χαθεί η μαγεία του θεάτρου. Όπως και το σινεμά μετά τις πρόβες. Έτσι λοιπόν και εμείς ως αφηγητές, όταν βρούμε και φτιάξουμε τις ιστορίες και τις τεστάρουμε σε κάποιους δικούς μας ανθρώπους και τις βάλουμε στο δικό μας, ας πούμε, κουτάκι με ιστορίες που θα λέμε για να πετύχουμε στόχους, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο κάθε φορά που θα τις μοιραζόμαστε, να αντλούμε όχι μόνο τα λόγια που έχουμε προετοιμάσει, αλλά και αυτό τον ενθουσιασμό. Γιατί όταν εγώ λέω σε σένα με την ιστορία, θέλω να σου μεταφέρω το τι ένιωσα εγώ. Υπάρχει κάτι άλλο μαγικό που συμβαίνει με τις ιστορίες. Ότι όταν δύο άνθρωποι μοιράζονται πράγματα, ειδικά μοιράζονται πράγματα που περιλαμβάνουν συναίσθημα, γίνεται ένα καθρέφτισμα αυτό των δύο εγκεφάλων. Αυτό εξηγείται και επιστημονικά, έτσι, με πάρα πολλές μελέτες που έχουν γίνει. Ο εγκέφαλος του ανθρώπου που μιλά, που μοιράζεται την ιστορία, εκπέμπει σε μια συχνότητα που γίνεται αντιληπτή από τον δέχτη της ιστορίας ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό είναι αυτό που μας κάνει όταν πηγαίνουμε, για παράδειγμα, στο σινεμά και βλέπουμε μια σκηνή τρόμου, που ξέρουμε ότι είναι μια σύμβαση, είναι αυτό που μας κάνει να έχουμε ένα ρίγο στο δέρμα μας και να λέμε πω, το είδα και ανατρίχιασα, τρόμαξα. Και μερικές φορές να έχουμε και μια συναισθηματική αντίδραση. Ή μας κάνει να κλαίμε για κάτι που ξέρουμε ότι είναι ψέματα, έτσι, που συμβαίνει εκεί. Αυτό λοιπόν το καθρέφτισμα που μας δείχνει ότι είμαστε έτοιμοι για να δούμε το κοινό μας να παρακολουθεί με τη δική μας ένταση αυτό που εμείς λέμε, θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή, να βάλουμε τόσες παραπομπές, ας πούμε, σε αισθήσεις και σε συναισθήματα, σε αυτό που θα πούμε, που μπορούμε πραγματικά να μοχλεύσουμε το τι θα νιώσει ο άλλος. Είναι λίγο σαν τις μαριονέτες, ξέρεις. Αν κάνεις ένα πείραμα με μαριονέτες, που βλέπεις πόσο... για να γίνει κίνηση μιας φιγούρας σε μια σκηνή από πίσω υπάρχουν τόσο πολλά διαφορετικά σκηνάκια που πρέπει να σηκωθούν και να κατέβουν, θα καταλάβεις ποιες είναι αυτές οι λεπτές αποχρώσεις που πρέπει να έχει στο μυαλό του ένα storyteller για να μπορέσει να κινητοποιήσει τον συναισθηματικό κόσμο του ανθρώπου που έχει απέναντί του και τον εγκέφαλό του. Έχει αρκετή δουλειά που πρέπει να γίνει. Είναι όμως μια δουλειά που είναι, δεν είναι τόσο δύσκολη όσο ακούγεται. Και είναι και πάρα πολύ ευχάριστη. Άρα αξίζει να επενδύσει κανείς σε αυτήν.
Και να έρθουμε με αυτά στη Story Mentor. Είπες και για ένα κουτάκι πριν, μπορούμε να πούμε και για το κουτάκι.
Ναι.
Διάβασα στο site σας, αγαπάμε τις ιστορίες και τις χρησιμοποιούμε στρατηγικά για να συνδεθούμε, να εκπαιδεύσουμε, να πείσουμε και να διαμορφώσουμε το δημόσιο διάλογο. Θες να μας πεις τι κάνετε στη Story Mentor και τι είναι αυτό το κουτάκι που μας ανέφερες?
Αυτό που κάναμε και αυτό που ξεκίνησε, που έκανε δύο ανθρώπους, τον Κωστή Σφυρικίδη, τον σύζυγό μου, που ασχολείται ασχολείται με τη φωνή και είναι ειδικό στη φωνή, και εμένα, να κάνουμε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση, παρά το επιβαρημένο μας πρόγραμμα και παρά το ότι έχουμε και δύο άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, που στη δική μου περίπτωση είναι και εξαιρετικά βαριά, θα έλεγα, είναι ότι βλέπαμε ότι υπήρχε μία ανάγκη. Δηλαδή, υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που στη δημόσια σφαίρα δεν λέγονταν ποτέ και τα οποία εκφράζονταν με ιστορίες. Αποφασίσαμε λοιπόν να βρίσκουμε αυτές τις ιστορίες, που δεν είναι ιστορίες που εφευρίσκουμε εμείς, είναι ιστορίες που λένε άλλοι άνθρωποι, αλλά που χάνονται, γιατί κανείς δεν τις μαζεύει δημιουργώντας μία ομπρέλα. Έτσι, για παράδειγμα, αρχίσαμε να δουλεύουμε ένα project τα τελευταία δύο χρόνια με ιστορίες γυναικών για τη γυάλινη οροφή, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα βήμα που δίνουμε σε γυναίκες από μία ηλικία και πάνω, συνήθως από τα 40 και πάνω, που έχουν δηλαδή μία αρκετά μεγάλη επαγγελματική πορεία, να μιλήσουν με το δικό τους τρόπο για δυσκολίες που αντιμετώπισαν στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Αυτό είναι κάτι που είναι κοινό σε πάρα πολλές γυναίκες. Απλώς δεν συζητείται. Θα συζητηθεί ίσως το όριο μιας παρέας, αλλά δεν καταγράφεται. Έτσι λοιπόν, ακόμα και σε εθνικό επίπεδο, οι φορείς που ασχολούνται με τη γενική ενδυνάμωση θα σου πούνε ποια είναι τα ποσοστά στα οποία βλέπουν το φαινόμενο αυτό. Θα σου πούνε πώς εκφράζεται. Αλλά δεν χρησιμοποιούν την ιστορία για να κάνουν τις γυναίκες να κατανοήσουν ότι αυτό είναι ένα οριζόντιο θέμα και ότι αυτό είναι κάτι που τις ενώνει. Μαζεύουμε λοιπόν τέτοιες ιστορίες. Και τώρα ξεκινάμε και ένα καινούργιο πρόγραμμα με τις ιστορίες που δεν λέμε, που θα αρχίσουμε τις αρχές του χρόνου. Με διαφόρων ειδών ιστορίες που δεν λέμε. Ιστορίες που έχουν σχέση με την αστεγία, με τον εγκλεισμό, με την αποφυλάκηση, με την αποτυχία. Δηλαδή, πώς μπορούμε να ζεστάνουμε ένα κλίμα και να δείξουμε ότι πάρα πολλοί από εμάς έχουμε μέσα μας πράγματα που δεν θέλουμε να πούμε, αλλά που αν αποφασίσουμε να τα πούμε, δυναμώνει ο εαυτός μας και βοηθιέται και κάποιος ακόμα άνθρωπος. Αυτές τις άρρητες ιστορίες λοιπόν μαζεύουν. Την ίδια στιγμή αυτό όμως έχει να κάνει και με τις επιχειρήσεις. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις κάθε κλίμακας έχουν αυτές τις δικές τους ιστορίες. Είναι αυτό το κουτάκι, το story box. Δηλαδή, ποιες είναι οι ιστορίες που μπορεί να μαζέψει, να συγκεντρώσει, να σχεδιάσει και να προετοιμάσει μια επιχείρηση για να πετύχει κάποιους στόχους της. Ποιες είναι οι ιστορίες που θα λέει, ποια είναι η ιστορία που θα πει για το πώς φτιάχτηκε, ποια είναι η ιστορία που θα πει για το πώς άλλαξε, ποια είναι η ιστορία που θα πει στο προσωπικό της όταν θα πρέπει να κάνει μια συρρήκνωση του προσωπικού και θα πρέπει να κάνει απολύσεις, πώς θα εξηγήσει την αλλαγή. Δουλεύουμε λοιπόν σε ένα παράλληλο επίπεδο και σε αυτό, δηλαδή να φτιάξουμε, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας ή την οργάνωση, την επιχείρηση που έχουμε απέναντί μας, να εντοπίσει αυτές τις ιστορίες. Για να μπορεί να τις παίζει στα δάχτυλα από ένα σημείο και μετά και για να έχει διαθέσιμο έναν όγκο γνώσης που προκύπτει από τη δική της διαδρομή, που δεν είναι κάτι ξενόφερτο, αυτό που σου λέω το παράδειγμα του Bill Gates ή το παράδειγμα του Steve Jobs, που έχουν να πούν συναρπαστικές δικές τους ιστορίες, αλλά να είναι το παράδειγμα της ελληνικής επιχείρησης η οποία, ή της ξένης επιχείρησης που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, που μπορεί να βρει αναφορά και να δημιουργήσει έναν κώδικα, ας πούμε, κοινό με το κοινό της. Γιατί αυτό είναι αυτό που κάνει τελικά τη διαφορά.
Επομένως, μεγάλο ρόλο παίζει στην καθημερινότητα το storytelling και στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή, ανεφισβήτητα.
Ναι, πολύ. Και μένει και, σου πω, είναι ο τρόπος με τον οποίο εκφραζόμαστε εμείς οι ίδιοι, με τον οποίο μεταφέρουμε τη δική μας αλήθεια και τη δική μας αυθεντικότητα. Και γι' αυτό το λόγο είναι και ένας τρόπος με τον οποίο εμείς αν θέλεις αξιολογούμε και τους άλλους. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Έχοντας διαβάσει τόσο πολλά πράγματα για το storytelling τα τελευταία χρόνια και γράφοντας συνέχεια γι' αυτό, έχω πάντα στην άκρη του μυαλού μου ότι είναι ο καλύτερος τρόπος, μια ιστορία είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξηγήσεις, για παράδειγμα, μια σημαντική σου αλλαγή, ακόμα και μια επαγγελματική αλλαγή. Κλείσαμε πριν λίγες μέρες έναν κύκλο συνεντεύξεων για κάποιες καινούριες προσλήψεις. Και βλέπαμε με μια αγαπημένη μου συνάδελφο, μαζί υποψηφίους. Είχαμε λοιπόν ξεκινήσει απογεωγραφικά και κάναμε ερωτήσεις μαζί. Και ρωτούσαμε συμπληρωματικά πράγματα. Και ρωτούσε εκείνη, βλέπω ότι έχετε ένα κενό στο βιογραφικό σας, για παράδειγμα. Γιατί, για μένα, ο δικός μου τρόπος να αντιμετωπίσω το ίδιο κενό ήταν, πείτε μας την ιστορία αυτή. Δηλαδή μετά έλεγε, φεύγετε από αυτό το χώρο και θέλετε να έρθετε να δουλέψετε σε έναν άλλο χώρο. Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά? Η ερώτηση είναι πάντα, πείτε μας την ιστορία σας. Είχαμε συνήθως λοιπόν ανθρώπους οι οποίοι ήταν career changers, αλλά αν δεν μπορούσαν να σου πούν γιατί θέλουν να κάνουν αυτή τη μεταστροφή, μπορούσαν να το θεωρήσεις έστω και ύποπτο. Γιατί, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που έρχεται από ένα πιο βαρύ οικονομικό περιβάλλον θέλει να δουλέψει στο κοινοφελή χώρο? Αν δεν σου εξηγήσει με ένα πιστικό και αληθινό δικό τρόπο, είναι έως ύποπτο. Είναι από ακατανόητο έως ύποπτο.
Τι υπάρχει από πίσω,
Ενώ όταν άρχιζε να σου λέει κάποιος ότι, για παράδειγμα, άλλαξε η οικογενειακή του κατάσταση, ότι έγινε μπαμπάς ή μαμά και ότι θέλει να δουλέψει σε έναν πιο ανθρώπινο χώρο, ότι θέλει ένα διαφορετικό, ξαφνικά είναι σαν αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητας να βγάζουν νόημα. Και είναι σαν να καταλαβαίνεις τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου, και όχι απλώς να τον καταλαβαίνεις, αλλά να μπορείς να μπει στη θέση του. Δηλαδή, να μπει στη θέση του και να πεις, και εγώ θα ήθελα όταν ήμουν νέα μητέρα να μπορούσα να ρίξω τους ρυθμούς μου, για παράδειγμα, και να κάνω κάτι τέτοιο. Και εγώ θα ήθελα μετά από 20 χρόνια πολυεθνικές να δοκιμάσω, να δουλέψω σε έναν χώρο ο οποίος είναι πιο συμβατός, ρε παιδί μου, με τα ταλέντα μου. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα εξηγούνται με ιστορίες. Άρα και στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο με τον οποίο εμείς μιλάμε κάθε μέρα, τις ιστορίες θα πρέπει να τις έχουμε στην πρώτη γραμμή. Και ως γονείς, γιατί και αυτό είναι ένας πολύ βασικός ρόλος, έχουμε να διδάξουμε πάρα πολλά στα παιδιά μας από τις δικές μας ιστορίες. Δηλαδή, τα παιδιά, όπως και οι άνθρωποι γενικώς, ξέρεις, δεν λειτουργούν με προστακτικές. Δηλαδή, το καθάρισε το δωμάτιό σου ή διάβασε τα μαθήματά σου ή όλα αυτά τα πράγματα που ως γονείς λέμε μερικές φορές, αυτά τα άχαρα, δεν είναι αρκετά. Δηλαδή, θα πρέπει να βρεις έναν τρόπο να πείσεις το παιδί σου να κάνει κάτι. Και κάτι που ξεβολεύει, κάτι που δυσκολεύει, κάτι αποθητικό, κάτι τρομακτικό μερικές φορές. Ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις αυτό είναι πιο παραδοσιακός. Έλα να σου πω μια ιστορία για το πώς εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου. Έτσι μιλάμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά σκέψου και αυτό τον ρόλο. Που δεν το είχα καθόλου, ας πούμε, με, αυτό, με τα μαθηματικά που λέω στο γιο μου που δεν αγαπά καθόλου τα μαθηματικά. Και δεν το αγαπούσα κι εγώ στην ηλικία του. Και προσπαθώ τώρα να του πω ότι κάποια στιγμή έφτασα στα πιο μεγάλα μου χρόνια που χρειάστηκα τα μαθηματικά και τα ανακάλυψα μετά τα 20-22, ας πούμε, που άρχισα να τα χρειάζομαι για τα μεταπτυχιακά μου, ότι τελικά τα μαθηματικά ήταν μια χαρά. Και τελικά δεν ήμουν τόσο μπούφος όσο φανταζόμουν. Και ότι αξίζει να τα δει με ένα άλλο μάτι. Όχι γενικά όμως είναι σημαντικά για σένα, έλα να σου πω τι συνέβη σε μένα. Που για να πάω να σπουδάσω στην Αμερική, έπρεπε να δώσω εξετάσεις στα μαθηματικά. Ποια εγώ. Και έκατσα και διάβασα. Και guess what, τα πήγα και πάρα πολύ καλά. Και τώρα τα καταλαβαίνω, τα πρακτικά μαθηματικά. Άρα και εσύ, παιδί μου, θες το λίγο αλλιώς, γιατί είναι και θέμα ψυχολογίας αυτό. Ακόμα και σε τέτοια πράγματα, λοιπόν, αυτής της κατηγορίας και που μπαίνουν σε αυτό το είδος των σχέσεων, οι ιστορίες μπορούν να μας βοηθήσουν.
Φυσικά, για τα παιδιά, έτσι όπως τα λες, φαντάζομαι, είναι αποτελεσματικότερος τρόπος οι ιστορίες να μεταδώσεις και σημαντικά μηνύματα για την εποχή, την κλιματική κρίση, ίσως για την ενέργεια, για την οικονομία.
Φυσικά. Φυσικά. Γιατί πάλι αγαπάμε μερικές φορές να χρησιμοποιούμε δύσκολες έννοιες. Οι έννοιες αυτές δεν γίνονται αντιληπτές αν δεν τις αμπαλάρουμε με κάτι που τις φέρνει στα καθ' εμάς. Είναι πολύ δύσκολο για όλους μας να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολο πολύ και για τα παιδιά να τα καταλάβουν. Άρα πρέπει να βρούμε εκείνον τον τρόπο που θα τα φωτίσει. Και οι ιστορίες είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Εγώ έχω τη χαρά να κάνω μια σειρά από podcast για το περιβάλλον στην Athens Voice, που στην πραγματικότητα είναι κάτι που γεννήθηκε από μια δική μου ανάγκη να βρω απαντήσεις σε ζητήματα που αφορούσαν τη δουλειά μου. Και άρχισα να τα φτιάχνω με τον τρόπο με τον οποίο θα ήθελα κάποιος να τα έχει μεταφέρει αυτά τα στοιχεία σε μένα. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το αμπαλάζ μιας ιστορίας για να φτάσει στο βάθος ενός προβλήματος. Και μιλώντας πολύ σε παιδιά, σε ομιλίες, κυρίως για το περιβάλλον, όπως κάνω τα τελευταία χρόνια, ξέρω ότι υπάρχουν συγκεκριμένες ιστορίες, συγκεκριμένοι κώδικες αφηγηματικοί, στους οποίους μπορείς να καταφύγεις ή πρέπει να καταφύγεις, γιατί εκεί, Μιχάλη, σε ό,τι αφορά τα μεγάλα προβλήματα, πρέπει να βρεις μια ισορροπία. Από έρευνες που έχουν γίνει, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό αρνητικότητας που μπορούμε να αντέξουμε. Άρα, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την κλιματική κρίση, για παράδειγμα, όταν θέλουμε να πείσουμε τον κόσμο να αλλάξει συνήθειες, δεν θέλουμε απλώς μια ιστορία. Θέλουμε μια ιστορία η οποία να έχει μια τέτοια δηλαδή να μεταφέρει το πιεστικό του πράγματος, αλλά την ίδια στιγμή να έχει μια χαραμάδα αισιοδοξίας, γιατί αν λείπει αυτή η χαραμάδα αισιοδοξίας, αποδεδειγμένα, δεν θα σηκωθούμε ποτέ από το κρεβάτι για να κάνουμε κάτι. Έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά το Πανεπιστήμιο του Southampton, το οποίο μελετά τις ιστορίες ειδικά για την κλιματική κρίση τα τελευταία χρόνια. Έχει καταλήξει σε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα και τώρα προσπαθούμε κι εμείς εδώ να τα ενσωματώσουμε αυτά στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για το περιβάλλον, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ομάδες ανθρώπων που ενδιαφέρονται, θέλουν να είναι κομμάτι της αλλαγής, αλλά την ίδια στιγμή δεν βαραίνουν τόσο πολύ από το ζωφερό που μας περιμένει, που δεν θα σηκωθούν από το κρεβάτι.
Τέλεια. Αγγελική, κυκλοφορεί το βιβλίο «Πώς να πεις μια ιστορία». Εκεί αναφέρεις πολλά από αυτά που μας είπες, με μεγάλη λεπτομέρεια, σαν ένα ευαγγέλιο καθημερινότητας, όπως το συζητήσαμε και πριν. Εγώ θα το διαβάσω τώρα στις γιορτές και μετά θα στο φέρω για αφιέρωση.
Εννοείται. Ναι, το βιβλίο ελπίζω ότι είναι χρήσιμο. Δεν είναι. Είναι κωδικοποιεί πραγματικά αυτή τη γνώση που υπάρχει στον κόσμο και δίνει και κάποιες πολύ πρακτικές πληροφορίες για συγκεκριμένους τρόπους. Δηλαδή, αφηγηματικές αψίδες, αφηγηματικά τόξα, με τους οποίους μπορείς να βάλεις τα κομμάτια μιας ιστορίας σε μία τάξη. Θέλει προσπάθεια για να το εφαρμόσεις, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα χρήσιμο εγχειρίδιο για να γίνει μια αρχή. Και εδώ είμαστε για τη συνέχεια.
Για τη συνέχεια. Ναι, ευχηθώ καλό τάξιδο.
Ευχαριστώ πάρα
και
πολύ.
Καλή συνέχεια σε όλα τα εγχειρήματα. Καλό νέο χρόνο με υγεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και όπως λέω να έχουμε μια ζωή γεμάτη συναρπαστικές ιστορίες, γιατί όσο μεγαλώνουμε αυτό που κυρίως μας δίνει χαρά είναι οι ιστορίες που φτιάξαμε, που υφάναμε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους στη διαδρομή. Αυτό είναι αυτό που μας μένει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.